Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Karibu popote ulipo katika matangazo yetu ya alfajiri yanayoanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Langu jina Harrison Kamau,
na mimi hapa studio ni Abdishakur Abud. Nakaribisha katika matangazo yetu ya leo, ikiwa ni siku ya Jumatano asubuhi tarehe 10 Januari mwaka 2018. Karibuni.
Katika matangazo yetu ya asubuhi ya leo, vijana nchini Burundi wahamasishwa kujihusisha kwenye siasa na kuzingatia demokrasia katika nyakati hizi ambapo mambo ya uongozi yanaendelea kubadilika.
Yaani ndio tunataka tuwaelekeze mwelekeo mpya wa kuweza kusikia na kujua siasa ni nini. Isiwe ya kuingia katika chama, kuongea bendera za chama, yani maneno mingi fulani ya kutukanana na vingine hivyo, tuweze kuwaelekeza kuona siasa mpya.
Na katika habari nyingine, shirika la kushughulikia wakimbizi la Umoja wa Mataifa UNHCR laiomba Israel kusitisha sera za kuwaondoa kwa nguvu waomba hifadhi nchini humo.
Basi hizo ni baadhi tu ya taarifa tulizokuandalia asubuhi ya leo, lakini kwanza hebu tupate habari za dunia zikisomewa na mwenzangu Abdi Shakul Abuka.
Na habari muhimu ni kwamba maafisa wa kijeshi wa Nigeria wanasema kuwa wasichana wawili waliokuwa wamevalia koti yenye milipuko wamepigwa risasi na kuuawa na wanajeshi jana Jumanne kwenye mji wa Gamburo kaskazini mashariki mwa Nigeria, siku chache tu baada ya mlipuko kuwa waumini 14 waliokuwa kanisani. Wanajeshi walikuwa wakishika doria kwenye mji huo waliofetulia risasi wasichana hao baada ya kukaidi amri ya kusimama na kuvua koti iliyokuwa na milipuko wakati wa asubuhi, huku msichana wa tatu akikamatwa. Kulingana na mpiganyaji Shehu Mada, msichana aliyekamatwa alionekana na wanajeshi baada ya kuvua koti yake kwenye jengo tupu lilokuwa karibu. Jaribio hilo la mashambulizi limetokea wakati Nigeria imeanzisha mashambulizi makali dhidi ya kundi la Boko Haram kufuatia kuongezeka kwa mashambulizi ya makundi yenye kufuata itikadi kali ya Kiislamu mnamo msimu wa sikukuu wa mwisho wa mwaka. Umoja wa Mataifa, mkuu wa idara ya walinda amani wa Umoja wa Mataifa Jean-Pierre Lacroix Jumanne amevilaumu vikosi vya usalama vya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa kutumia nguvu kutawanya waandamanaji na kuongeza kuwa maafisa wa serikali lazima wahukumu waliohusika. Takriban watu watano waliuawa Disemba 31 baada ya polisi kuvamia makanisa wakitumia gesi ya kutoa machozi pamoja na kupiga risasi hewani ili kutawanya maandamano kwenye mji mkuu wa Kinshasa pamoja na mji wa kati wa Kananga, kulingana na takwimu za umoja huo. Maandamano hayo yalifanyika katika siku ya kuadhimisha mwaka mmoja tangu kutokea kwa makubaliano ya kisiasa kati ya serikali na kanisa Katoliki na upinzani ya kufungua njia za kufanyika kwa uchaguzi mwishoni mwa mwaka uliopita ili kufikisha kikomo utawala wa Rais Joseph Kabila. Hata hivyo, uchaguzi huo sasa umebadilishwa na utafanyika Disemba mwaka huu baada ya serikali kudai kuwa maandalizi ya kitaifa bado hayajakamilika. Kabila amekuwa madarakani tangu mwaka 2001 baada ya kumrithi babake Laurent Kabila aliyeuawa. Bwana Lokwa aliliambia baraza la usalama jana kwamba analaani ukandamizaji wa nguvu uliofanywa na vikosi vya usalama vya Kongo dhidi ya waandamanaji wanaotetea haki zao kwa njia amani. Shirika la Afya Duniani WHO limeonya kuwa mvua nyingi pamoja na mafuriko katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo huenda zikaongeza mlipuko wa kipindupindu unaoshuhudiwa nchini humo kwa wakati huu. Mvua nyingi za wiki iliyopita katika mji mkuu wa Kinshasa zimesababisha mafuriko na mmonyoko wa ardhi na watu 45 wameshapoteza maisha na hasara kubwa ya mali kutokea. Mwandishi wa Sauti America Lisa Schlein anaripoti kutoka Geneva, Uswisi, na Harrison Kamau anatusomea ripoti.
WHO imeonya mafuriko hayo yanaweza kusababisha ugonjwa wa kipindupindu kusambaa zaidi pamoja na magonjwa mengine yanayosambazwa kupitia maji. Mlipuko ulioko sasa ulianza mwezi Julai na ni mmoja wapo wa mibaya zaidi kuwahi kutokea ndani ya kipindi cha miaka ya hivi karibuni. WHO inaeleza kuwa watu kwenye majimbo 24 kati ya 26 wameathiriwa na ugonjwa huo. Ripoti za hivi karibuni zinasema kuwa kuna watu 1,055 ambao wameripotiwa kuambukizwa, huku karibu vifo 1,200 vikishuhudiwa. Msemaji wa WHO Christian Lindmeier amesema kuwa idadi hiyo ni karibu mara mbili ya kesi zilizoripotiwa mwaka wa 2016. Anasema kuwa idadi hiyo kwa jumla ni ongezeko la 2%, lakini katika baadhi ya majimbo huenda ikawa juu zaidi. Kwenye majimbo manne, idadi ya vifo imefikia zaidi ya 5% au hata zaidi. Ameongeza kusema kuwa mjini Kinshasa, idadi ya vifo imefikia 13%, 14% mjini Kasai, na zaidi kidogo tu ya 11% katika jimbo la Tanganyika. Lindmeier ameambia VOA kuwa ni vigumu kupeleka misaada ya dharura nchini humo kutokana na ghasia za mara kwa mara. Taifa hilo la Afrika ya Kati kwa wakati huu lina watu 4,500,000 waliopoteza makazi yao, ikiwa ni idadi kubwa barani Afrika, na wako hatarini kuambukizwa na magonjwa hayo hatari.
Mnaendelea kusikiliza taarifa habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti America, Washington DC. Naibu katibu mkuu anayeshughulikia masuala ya kisiasa wa Umoja wa Mataifa Jeffrey Feltman jana alisafiri kuelekea Libya na kwenda kukagua maendeleo ya juhudi za umoja huo za kumaliza miaka kadhaa ya ghasia na kuleta umoja na amani nchini humo. Feltman atatembelea hii leo vilevile nchi jirani ya Tunisia kwenye ziara hiyo itakayomalizika Ijumaa, kulingana na taarifa iliyotolewa na Umoja wa Mataifa. Umoja huo umezindua mpango wa kurejesha uthabati Libya kupitia uchaguzi pamoja na mageuzi kwenye katiba ya kisiasa ya mwaka 2015 uliobuni serikali ya kitaifa ikiongozwa na waziri mkuu Faiz al-Sarraj. Hata hivyo, hakuna maendeleo yaliyopatikana licha kufanyika kwa vikao viwili mjini Tunis mwaka uliopita. Feltman anasema kuwa Umoja Mataifa unahimiza washikadau wote kushiriki katika mazungumzo yenye uwazi yatakopelekea uchaguzi huru na wa haki huko Libya. Anatarajiwa pia kukutana na spika wa bunge katika mji wa mashariki wa Tobruk anayepinga utawala unaoungwa mkono na Umoja Mataifa. Mapambano yalizuka jana usiku kati ya waandamanaji wa Tunisia pamoja na polisi, siku moja tu baada ya kifo cha mtu mmoja kutokea wakati wa maandamano yaliokuwa na ghasia kutokana kuongezeka kwa bei za bidhaa muhimu na mpango wa serikali wa kubana matumizi. Mamia vijana walishuka majiani katika mji wa magharibi wa Tunisia wa Taburaba, wakitupa mawe na kuwashambulia polisi walikuwa kijibu kwa mabomu ya kutoa machozi, kufuatana na mashahidi na mwandishi habari wa shirika la habari la AFP. Mapambano kama hayo yameshuhudiwa pia katika maeneo wanaoishi watu maskini wa Kasserine na Jemla, karibu na mji wa Sid Bouzid, mahala palipozuka ghasia za wananchi za mwaka 2011 zinazofahamika kama Arab Spring na kuleta mabadiliko huko Tunisia na mataifa mengine ya nchi za Kiarabu.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Basi Abdi Shakur Abud, kuna nini sasa?
Habari muhimu kwa alfajiri ya hii leo inatupeleka huko Israel, ambako shirika la kushughulikia wakimbizi la Umoja Mataifa UNHCR limetoa wito kwa serikali ya Israel kutowafukuza kwa nguvu maelfu ya wakimbizi wanaomba hifadhi kutoka Eritrea na Sudan au watu wengine wanaomba hifadhi kutoka nchi za Afrika. Kamau, Hatua hiyo ya Israel inafuatia pia uamuzi wa nchi hiyo kusitisha msaada pamoja na Marekani kwa idara ya huduma za dharura za Wapalestina, au kutaka kuzuia idara hiyo ya UNRWA, UNRWA. Sasa mashirika hayo yanasema nini kuhusiana na hali hiyo?
Kwa kweli, Abdishakuru, mashirika hayo ya Umoja wa Mataifa yameeleza wasiwasi mkubwa kutokana na uamuzi huo wa Israel kufuata ukosoaji wa Rais Donald Trump. Sasa mwandishi wa Sauti ya Amerika mjini Geneva, Lisha Schlein, anaripoti kwamba UNHCR imeelezea kuwa sera hiyo ya Israel imekuwepo tangu mwaka wa 2016, lakini serikali ya Israel haijaitekeleza kamwe. Hata hivyo, msemaji wa UNHCR William Spindler amesema kuwa mpango wa Israel uliotangazwa tarehe 1 mwezi huu kuwapeleka kwa nguvu waomba hifadhi kutoka Eritrea na Sudan kwenye mataifa ya Afrika au wazuiliwe kwa muda usiojulikana ni mambo yanayotia wasiwasi mkubwa.
Official statements that the plans may eventually target families and those with pending asylum claims or that asylum seekers might...
Taarifa rasmi kuwa mpango huu huenda hatimaye ukalenga familia pamoja na wanaosubiri kupewa hifadhi au wanaomba hifadhi, watapelekwa kwenye viwanja vya ndege wakiwa wamefungwa pingu, ni swala linalotia wasiwasi. Kuhamishwa kwa nguvu hadi mataifa yasiyo na usalama na safari ya watu hawa kuelekea Libya na Ulaya ni mambo yanayokera na kutia wasiwasi.
Takriban wakimbizi 1,027 kutoka Eritrea na wa Sudan 1,700 wanaishi Israel. Tangu Israeli ilipochukua jukumu la kukagua wakimbizi kutoka UNHCR mwaka wa 2009, ni wa Eritrea 10 pekee na mtu mmoja kutoka Sudan ambao wametambuliwa kama wakimbizi. Kati ya Novemba mwaka wa 2015 na Disemba 2017, wafanyakazi wa UNHCR mjini Rome waliwahoji waomba hifadhi 80 kutoka Eritrea ambao wote walikuwa wameondolewa Israel kwa kutumia nguvu. Sera hiyo ya Israel ni hatari, kama anavyoelezea Spindler.
Most said they had been transferred from Israel to a country in Africa and provided with a lump sum of $3,500.
Wengi wanasema kuwa waliondolewa Israel na kupelekwa kwenye nchi ya Afrika huku wakipewa dola 3,500 taslimu za kujikimu. Lakini hali imekuwa ngumu kulingana na walivyotarajia, bila kupata msaada zaidi baada ya kupelekwa kwa siku ya kwanza. Wengi wao pia wamesema kuwa hawakuwa salama kwa vile ilifahamika wana fedha na hivyo walikuwa hatarini kuibiwa au kuvamiwa.
Spindler anasema kuwa watu kutoka Eritrea walioingia Israel wanadai kupitia Sinai na kwamba walikumbana na mateso na dhulma nyingi. Ameongeza kusema kuwa UNHCR iko tayari kusaidia Israel kutafuta suluhisho mbadala, kama vile upelekwaji rasmi kwa mataifa mengine kuhakikisha usalama waomba hifadhi. Waafrika waliovuka kuingia Israel wanadai kuwa wakimbizi, lakini Israel inawaona kama wahamiaji haramu wanaotafuta afueni ya kifedha.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC, tunapoendelea nazo habari muhimu za dunia.
Shirika la habari la kihafidhina la Marekani la Breitbart limetangaza kwamba alikuwa mshauri na wa mkakati katika ikulu ya Marekani Steve Bannon Jumanne na mwenyekiti wa shirika hilo amejiuzulu jana. Hatua hiyo imetokea kutokana na matamshi yake makali yanayoripotiwa alimwambia mwandishi wa kitabu mashuhuri cha Fire and Fury dhidi ya rais wa Marekani Donald Trump na familia yake. Michael Wolff aliandika katika kitabu chake kilichotolewa siku ya Ijumaa kwamba Bannon alitaja mkutano kati ya mwana rais Trump, Trump Jr., akiwa na mkwe Jared Kushner mwaka 2016 na raia kutoka Russia kuwa ni kitendo cha uhaini na usio wa kizalendo. Bannon pia kwenye kitabu hicho amebashiri kuwa Robert Mueller, ambaye ni mwendesha mashtaka maalum anayechunguza iwapo kampeni ya Trump ilishirikiana na Russia, atammaliza Trump Jr. kama kuvunja yai kwenye televisheni ya taifa. Trump pamoja na washirika wake wamemlaani Bannon tangu kitabu hicho kipotolewa. Baraza la Wakilishi la Bunge la Marekani kwa sauti moja limepitisha azimio jana kuunga mkono haki ya kujieleza ya wananchi wa Iran na kulaani uongozi wa Iran kwa kukandamiza malalamiko ya hivi karibuni. Azimio hilo lilipitishwa kwa kura 415 zinazounga mkono na 2 kupinga, limetolewa siku kadhaa kabla ya kuanza kwa muda wa lazima wa bunge wa siku 60 kumkabidhi Rais Trump kuidhinisha au la makubaliano ya nuclear ya mwaka 2015 na Iran. Karibu watu 21 wameuliwa kote nchini Iran katika maandamano kupinga serikali aliyoanza mwezi uliopita. Maandamano hayo yamepungua sana kutokana na kukamatwa watu. Zaidi ya watu 3,700 wamekamatwa kulingana na mbunge mmoja wa Iran. Maandamano hayo yamekuwa makubwa zaidi kwa kutokea Iran tangu maandamano ya mwaka 2009 ya mapinduzi ya kijani, na nafasi yake kuchukuliwa na maandamano yanaunga mkono serikali. Na ubalozi wa Marekani nchini Pakistan mjini Islamabad imekanusha madai ya serikali ya Pakistan kwamba imesitisha ushirikiano wa kijeshi na ujasusi na Marekani. Msemaji wa ubalozi Richard Snellshire anasema hawajapokea rasmi taarifa yoyote kuhusiana na kuahirishwa au kusitishwa kwa ushirikiano huo. Mapema Jumanne, katika hotuba katika taasisi ya mikakati na taaluma huko Islamabad, waziri wa ulinzi wa Pakistan Khurram Dastir Khan alisema kwamba kuna maeneo kadhaa ya ushirikiano wa ujasusi na ushirikiano wa ulinzi ambao umesitishwa na Marekani, lakini amesema ushirikiano kati ya vikosi vya NATO kuelekea Afghanistan unaojulikana kama ground lines communication ingali inafanya kazi.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Kumekucha Afrika, kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC, nikitumai kwamba asubuhi yako ni njema popote ulipo, hasa katika eneo la Afrika Mashariki na Kati. Moja kwa moja tuelekee katika eneo la Afrika ya Kati, ambapo ofisi ya mwendesha mashtaka mkuu wa serikali ya Rwanda amepongeza hatua ya mahakama moja mjini Denmark kutangaza azma yake ya kumrejesha nchini mtuhumiwa wa mauaji halaiki ya Rwanda ya mwaka wa 1994. Mahakama katika mji wa Helrod ulioko kaskazini mwa mji mkuu wa Copenhagen imetangaza kwamba inatathmini uwezekano wa kuchukua hatua hiyo. Kutoka Kigali, mwandishi wetu Silvanus Karemera ana ripoti zaidi. WHO imeonya mafuriko hayo yanaweza kusababisha ugonjwa wa kipindupindu kusambaa zaidi, pamoja na magonjwa mengine yanayosambazwa kupitia maji. Ulipuko ulioko sasa ulianza mwezi Julai na ni mmoja wapo wa mibaya zaidi kuwahi kutokea ndani ya kipindi cha miaka ya hivi karibuni. WHO inaeleza kuwa watu kwenye majimbo 24 kati ya 26 wameathiriwa na ugonjwa huo. Ripoti za hivi karibuni zinasema kuwa kuna watu 1,055 ambao wameripotiwa kuambukizwa, huku karibu vifo 1,200 vikishuhudiwa. Msemaji wa WHO Christian Lindmeier amesema kuwa idadi hiyo ni karibu mara mbili ya kesi zilizoripotiwa mwaka wa 2016. Anasema kuwa idadi hiyo kwa jumla ni ongezeko la 2%, lakini katika baadhi ya majimbo huenda ikawa juu zaidi. Kwenye majimbo manne, idadi ya vifo imefikia zaidi ya 5% au hata zaidi. Ameongeza kusema kuwa mjini Kinshasa, idadi ya vifo imefikia 13%, 14% mjini Kasai, na zaidi kidogo tu ya 11% katika jimbo la Tanganyika. Lindmeier ameambia VOA kuwa ni vigumu kupeleka misaada ya dharura nchini humo kutokana na ghasia za mara kwa mara. Taifa hilo la Afrika ya Kati kwa wakati huu lina watu 4,500,000 waliopoteza makazi yao, ikiwa ni idadi kubwa barani Afrika, na wako hatarini kuambukizwa na magonjwa hayo hatari.
Kweli kabisa, ni kama ulivyosikia taarifa hiyo Abdishakur, mwanzoni kidogo ilikuwa imesha peperushwa, lakini ni sawa, kutoka kuko upande wa DRC. Lakini kama nilivyosema, turudi huko Afrika ya Kati, ambapo ofisi ya mwendesha mashtaka mkuu wa serikali ya Rwanda amepongeza hatua ya mahakama moja nchini Denmark kutangaza azma yake ya kumrejesha nchini mtuhumiwa wa mauaji halaiki ya Rwanda mwaka wa 1994. Mahakama katika mji wa Helrod ulioko kaskazini mwa mji mkuu wa Copenhagen imetangaza kwamba inatathmini uwezekano wa kuchukua hatua hiyo, kama anavyoeleza mwandishi wetu Silvanus Karemera kutoka Kigali, Rwanda.
Hii imekuwa ni taarifa iliyopongezwa na ofisi ya mwendesha mashtaka mkuu wa serikali kutokana na kwamba wanasheria nchini Denmark wameheshimu mwito wa Rwanda wa kuendelea kuwakamata na kuwarejesha nchini au kuwafikisha mbele ya mkono wa sheria wale wote wanaotuhumiwa kuendesha au kuhusika kwa namna yoyote kwenye mauaji ya kimbali nchini Rwanda mwaka 94. Wenceslas Twagirayezu mwenye umri wa miaka 50 alikamatwa mwezi Mei mwaka jana nyumbani kwake mjini Smoram, kaskazini mwa mji mkuu wa Denmark, Copenhagen. Hii ni baada ya kupewa uraia wa nchi hiyo mwaka 2004. Msemaji wa ofisi ya mwendesha mashtaka mkuu wa serikali ya Rwanda, Faustine Nkusi, amesema tulikuwa tumeiomba mahakama nchini Denmark akamatwe kwa sababu anatuhumiwa makosa makubwa ya kimataifa. Na kwa kawaida mtu anaposhukiwa makosa aina hiyo, mataifa yote ulimwenguni yanakuwa na haki ya kushirikiana kumkamata mtu aina hiyo. Tunapotuma maombi, jambo la kwanza, nchi alimo mtumiwa huyo inapaswa kumrejesha au nchi hiyo ikamfikisha kizimbani. Denmark imekuwa moja nchi za Scandinavia ambazo zimezidisha kasi ya kuwakamata na kuwarejesha Rwanda washukiwa mauaji ya kimbali mwaka 94. Msemaji wa ofisi ya mwendesha mashtaka mkuu wa serikali ameyataja baadhi ya mashtaka yanayomkabili mshukiwa huyo. Anatuhumiwa mauaji ya kimbali na ukiukwaji wa haki za kibinadamu ambayo aliyatenda kwenye wilaya ya zamani ya Gisenyi, kwa sasa ni wilaya ya Rubavu, ikiwa ni pamoja na kupanga na kutekeleza mauaji, kuweka vizuizi barabarani na mengine mengi aliyoyatenda kwenye maeneo hayo. Juhudi za kuwakamata washukiwa mauaji ya kimbali bado zinaendelea, na hadi mwishoni mwaka jana ofisi ya mashtaka mkuu wa serikali inasema nyaraka 853 za kimataifa zilitolewa kote ulimwenguni kwa ajili ya kuwasaka na kuwakamata washukiwa hao. Silvanus Karemera, Sauti ya Amerika, Kigali.
Basi moja kwa moja kutoka Kigali, Rwanda, basi tuelekee katika peninsula ya Korea, ambapo baada ya mazungumzo nadra kati ya Korea Kaskazini na Korea Kusini, Korea Kaskazini imekubali hapo jana kupeleka ujumbe wa maafisa wa vyeo vya juu utakaoongoza wanariadha katika michezo ya majira ya baridi ya Olimpiki mwezi huu huko mjini Pyeongchang, Korea Kusini. Abdul Shakur, pande hizo mbili zilikubaliana pia kuandaa mazungumzo kuhusu masuala ya kijeshi katika juhudi za kupunguza mvutano katika peninsula ya Korea. Je, ni dalili ya mambo kubadilika?
Kama wachambuzi wanasema ni mapema kusema mambo hayo, kwani itakumbukwa nchi hizo zilikutana kwa mara ya mwisho miaka miwili iliyopita. Na mwandishi wa Sauti ya America Jeff Custer anaripoti kwamba makubaliano hayo yaliofikiwa jana yanatokana na mazungumzo ya ana kwa ana kati ya utawala wa kimabavu wa kaskazini na ule wa kidemokrasia wa kusini huko Panmunjom, mahala inayojulikana kama kijiji cha amani, na hakuna zaidi yaloelezwa. Naibu waziri wa Umoja wa Korea Kusini Chan Hai-sung alithibitisha kushiriki kwa Korea Kaskazini katika michezo ijayo Olympic inayoanza Februari 9.
Pyeongchang Dongje Olympic Changguwandan Yesuldan.
Kuhusiana na suala la kushiriki kwa Kaskazini katika michezo ya majira ya baridi ya Olimpiki ya Pyeongchang, Korea Kaskazini itapeleka ujumbe ikiwa ni pamoja na maafisa wa vyeo vya juu na wanariadha, mashabiki na vile vile waandishi wa habari.
Pande zote mbili zimekubaliana pia kufungua mawasiliano ya moja kwa moja ya kijeshi ambayo Kaskazini ilifunga karibu mwaka mmoja uliopita, ikiwa sasa ni hatua ya kupunguza mvutano, anasema Chan.
Tulifafanua pia msimamo wetu kwamba ushirikiano kati ya Kusini na Kaskazini unafanyika kwa kuheshimiana na kuacha hatua zinazosababisha mivutano kutoka upande wote, na tunahitaji kuanzisha mara moja mazungumzo kuhusu masuala ya kuondosha silaha za nyuklia na masuala mengine ya kudumisha amani.
Mataifa mengi yanafuatilia kwa makini kuanza kwa mazungumzo hayo ya kupunguza mvutano kati ya Korea Kaskazini na Kusini, na wachambuzi wanakaribisha hali hiyo baada ya mashambulio maneno makali mwaka uliopita ambayo hajawahi kushuhudiwa kati ya Pyongyang na Washington. Rais Trump ambaye anataka Korea Kaskazini ibanwe zaidi hadi itakapoacha mpango wake wa kutengeneza silaha za nuclear. Rais Trump amesema anafuatilia kwa makini kuona vipi mambo yanaendelea, na amesema Marekani inaweza kujiunga na mazungumzo ya baadaye.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Katika Jukwaa la Vijana hivi leo, tunaelekea huko Bujumbura, Burundi, ambapo mwanaharakati Hororo Francis anajaribu kuunganisha vijana kujitambua na kuwapa moyo katika kuelekea kwenye demokrasia, uchaguzi na uongozi nchini humo, akiwashauri waungane kuweza kujua nini cha kufanya katika siku zijazo. Amezungumza na Sunday Shomari na kwanza anaeleza juu ya kazi anazofanya.
Sisi kwetu ni kuwapatia vijana mwelekeo mpya wa kuweza kuongea siasa bila kutia chuki lolote na tatizo fulani tumeza ziona kulinganisha na kama kabila ya watu yaliyotokea nchini mwetu, yani katika vyama hawaongei, yani siasa la kusikia kwenye uwezo wao wa kuishi kama kazi zao, elimu, yani utamaduni na vingine vingi sana. Yani ndio tunataka tuwaelekeze mwelekeo mpya wa kuweza kusikia na kujua siasa ni nini. Isiwe ya kuingia katika chama, kuongea bendera za chama, yani maneno mingi mingi fulani ya kutukanana na vingine hivyo, tuweze kuwaelekeza kuona siasa mpya ya kuangalia kazi zao, maisha yao nini ni. Ndio hayo tunaweza tunaongelea vijana wengi, hususan Warundi wengi, hiyo tu kwa vijana tano hata na wazee, akina mama, akina baba na watoto na wengineo.
Sasa pengine katika kuzungumza na hawa vijana wasijali mambo ya vyama, ni kama kuwaunganisha wao kitu kimoja. Sasa unajua unapokuwa una uchaguzi kunakuwa kuna pande nyingi. Pengine mnawapa vijana hawa moyo pia kuingia katika kutafuta nafasi ya kugombea kufanya uongozi katika siasa, au hilo halihusiani na kile ambacho mnafanya?
Cha kwanza ni hicho, ni kuweza kuwapatia moyo wa kuweza wenyewe kufikiria katika moyo wenyewe, wajifikirie, wawaze kama wanaweza kitu fulani. Wasiji kulialia leo, yani tunategemea hiki katika mtu yule mwingine, mzee huyu au nani. Tunataka wenyewe wajifikirie, sisi kama leo watu wa umri wa miaka 25, wa miaka 30, 35, tunaweza nini. Wasiji wakalalamika tu kusema wanachama watatupatia nini. Yani wakisha wenyewe kuyapata hayo moyoni mwao, kuwa na hiyo fursa ya kuweza kujiwaza kama wajifikiri kama wenyewe wanaweza, ndiyo hayo yatawapatia kufikiria, yani wajiwaze miaka mbili kesho, miaka mitatu kesho kutwa tutafanya nini wenyewe. Yani wakumbuke kama kuwa bunge ni miaka 25, sio uzee, sio mnywele za mweupe. Ndio hivyo, tunataka wenyewe wajifikirie, wajue tuna miaka 25 ajili tuwe bunge. Takriban tunapaswa kuwa na miaka 35 ajili tuingie Senate. Na inatakiwa kuwa na miaka 40, yani uwe nani, rais wa jamhuri. Wajue kama hao vijana wanaweza wakawa hayo yote. Ndio tunawaambia mjiunge katika matarafa kwenu, katika mikoa yenu, wajiunge wenyewe. Yani wajue tutafanya nini kesho kutwa.
Sawa kabisa. Sasa hapo ni nafasi nzuri ya vijana kujifahamu na kujijua na kwenda mbele katika masuala hasa zima ya uongozi, ya siasa, ya shughuli zao za kila siku. Pengine changamoto unayokutana nayo ni ipi katika vijana hawa kila siku?
Kawaida wenyewe walipatiwa na vyama, yani ni kuongea tu, ni kumfuata mtu na vigeregere, kupiga fujo, kupiga madebe, kumtapa huyu na yule, ni mtu mwenye walimkubali juzi tangia miaka mingi, ndio mwenye wanafikiria. Unakuta mtu wa miaka 15 yani anazeeka na kuwa na miaka 50 akiwa anamkubali yule yule mtu mwenye alikuwa anamkubali angaliki mtoto, yeye mwenyewe hajijui yeye anapaswa kufanya nini. Ndio miaka 1993 aliingia mchini akakusanya Warundi akawaambia tufanye hivi tufanye hivi. Ndio tunataka watu waone mifano mizuri tuko tuna yataleta taifa bora kesho kesho kutwa nchini Burundi hususan na Afrika na kokote huko ulimwenguni, yani vijana wasikie kwenye wako wanaelekea wenyewe.
Basi kufikia hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya leo, jina langu Harrison Kamau hapa studioni nikiwa na mwenzangu
Abdushakur Abud
na vile vile mwelekezi Sidi Chibahiro, tukisema kwa heri na kukutakia asubuhi njema kutoka Washington DC.